7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct și de la capăt.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit. La microfon e Vasile Botnaru, autorul și prezentatorul emisiunii Punct și de la capăt. Înțelepciunea populară, clădită pe valabilitatea universală a virtuților și pedepsirea inevitabilă a răului, ne învață că funia tot are să ajungă odată și odată la par, iar ulciorul, fragil fiind, nu poate să scape de afară dacă merge după apă neautorizat. Înțelepciunea populară devine însă neputincioasă în fața corupției. Ba dimpotrivă, mita s-ar putea să fie catalogată la fel ca și fuga rușinoasă, dar sănătoasă. Păcat că puțin dintre noi vom apuca să vedem sfârșitul războiului cu corupția, dar amete folclorul care va fi să înmagazineze ca pe o muscă împicătură de chihlimbar chintesența tămăduirii. Până atunci însă rămânem optimiști, pentru că altceva ce avem de făcut? Și optimiști fiind, ne întrebăm cu îndărătnicie ce remedii eficiente a reușit să inventeze societatea ca să scape de acest flagel. Cine răspunde astăzi la această întrebare, aflați imediat după buletinul de știri.
La microfon, Ileana Gercescu. Aflat în Polonia ultima etapă a turneului său european, președintele american Barack Obama a anunțat că din 2013 în Polonia va fi stabilită o bază aeriană americană, o prezență militară cerută insistent de Varșovia, mai ales după ce Statele Unite au renunțat la ideea de a amplasa în Polonia o mare parte din scutul antirachetă. Obama a declarat că Rusia ar trebui să fie implicată în proiectul scutului, dar a precizat că NATO trebuie să controleze acest sistem pentru că este gândit în primul rând să asigure securitatea țărilor din alianță. Președintele american s-a întâlnit cu participanții la summitul țărilor din Europa Centrală și de Est, la care Republica Moldova a fost reprezentată de președintele interimar Marian Lupu. Potrivit biroului de presă al Parlamentului, Obama i-a declarat lui Marian Lupu că sprijină ambițiile europene ale Moldovei și reformele pe care le aplică în acest scop. Pe de altă parte, Marian Lupu a vorbit din nou despre necesitatea de a se găsi o soluție politică în criza transnistriană. Summitul de la Varșovia și implicit întâlnirea cu președintele Obama au fost boicotate de Serbia, Slovacia și România pentru că la reuniune era prezent și Kosovo, țară pe care ele nu o recunosc. Liga Arabă a anunțat că va cere Națiunilor Unite să recunoască un stat palestinian independent cu capitala în estul Ierusalimului. Cererea va fi înaintată în septembrie cu ocazia adunării generale ONU. Pentru a fi adoptată, cererea ar avea nevoie de sprijinul celor 5 state membre permanente în Consiliul de Securitate. La Belgrad a fost mărită securitatea pentru că se așteaptă proteste în sprijinul lui Ratko Mladic, comandantul sârbilor bosniaci arestat joi într-un sat din nordul Serbiei. Avocatul lui Mladic spune că fostul comandant și-a îndemnat simpatizanții să demonstreze pașnic. Mladic este căutat de 16 ani, fiind acuzat de organizarea asediului de aproape 4 ani a capitalei bosniace Sarajevo și de organizarea masacrului de la Srebrenica, unde au fost executați 8.000 de bosniaci. Autoritățile sârbe vor să-l extradeze pe Ratko Mladic la Tribunalul Internațional de la Haga. Firma americană Lockheed Martin, una din cele mai mari furnizoare de material militar, a fost ținta unui atac masiv pe internet. Firma susține că sistemul de computere funcționează încă și că cei care au organizat atacul nu au reușit să ajungă la informații secrete. Ministerul american al apărării a deschis o anchetă. În Germania, 10 persoane au murit deja în urma unei infecții intestinale provocate, se pare, de castraveți contaminați proveniți din Spania. Aproape alte 300 de persoane prezintă simptomele acestei boli. Cazuri similare au mai fost semnalate în Suedia, Danemarca, Olanda și Marea Britanie și se pare că legume contaminate au fost exportate și în Europa Centrală și de Est. Acestea au fost știrile la Radio Europa Liberă.
Așadar, în studioul de la Chișinău al Europei Libere, astăzi se află directorul Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției, Viorel Chetraru, și directorul Transparency International Moldova, Lilia Carasciuc, cu care discutăm despre eficiența măsurilor de combatere a corupției. Pe de parte, noi vorbim despre măsurile care se iau. În știri apar niște oameni prinși în flagrant. Și astea nu se întâlnesc cu informațiile, cu topurile unde ne aflăm. Exact, sunteți reprezentanții acestor două fluxuri informaționale și aveți ocazia, iată, să ne întâlnim, să vedem măsurile de combatere a corupției și eficiența lor. Doamna Carasciuc, spuneți-ne, vă rog, pe parcursul activităților pe care le întreprindeți, inclusiv cunoscutele albume cu caricaturi împotriva corupției. Aceste măsuri au drept țintă cei care iau mită, cei care dau mită, cei care nu au nimic cu treaba asta, dar trebuie să creeze un fundal de intoleranță față de corupție. Ce urmăriți?
Una este când ne axăm pe îmbunătățirea legislației și atunci facem expertiza legislației și atragem atenția instituțiilor statale și a Parlamentului că legislația este foarte imperfectă, în primul rând. Nu așa cum ni se spune că este destul de bună, dar nu funcționează. În al doilea rând, nu există niciun mecanism de impunere a acestei legislații. Alta este când vrem să atragem atenția la instituțiile publice, că avem multă corupție și se cere activități concrete. Atunci se fac activități de advocacy, de instruire a funcționarilor din instituțiile publice. Și sigur că când ne adresăm la oamenii de afaceri, avem un alt mesaj. Avem mesajul că dacă vei fi corupt, vei fi sărac. Dacă ne adresăm jurnaliștilor...
Dar nu-i mai bine să le spuneți dacă vei fi corupt, ajungi în pușcării?
Mă rog, practic arată că șansele sunt destul de mici. Dar pentru un businessman banii contează. Dacă ne adresăm la jurnaliștii de investigații, îi spunem că trebuie să faci o investigație etică, echidistantă. Și dacă ne adresăm la populația în general, mai ales populația de la țară, considerăm că este mai bine să iai în derâdere, pentru că populația aceea este mai sensibilă la umor.
În timp, s-a coborât nivelul de corupere a societății sau nu?
N-aș spune că efectul este așa de puternic, dar este o constatare a unor experți din afară. Cel puțin societatea din Republica Moldova este foarte informată asupra nivelului corupției, asupra problemelor care ne macină, dar aceasta încă nu ne salvează însăși de fenomenul corupției.
Pentru mine a fost straniu la momentul investirii în funcție nivelul de încredere a cetățenilor atunci când reclamă acte de corupție. Din numărul total de acte de corupție care erau constatate de către centru, doar un număr de 15% erau reclamate de către cetățeni. Nu deranja atât propriu-zis fenomen de corupție, cât îl deranja imposibilitatea sau vedea prin această formă și metodă o posibilitate de a-și rezolva problema cu care el se confruntă. Și pentru noi acest lucru a fost foarte dureros. De altfel, pentru noi, pentru momentul viitor, este important amplificarea mesajului de prevenire.
Dar nu vă propuneți o chestie ingrată, pentru că încercați în felul ăsta să substituiți școala, biserica.
Este important acest lucru, dar fenomenul corupției este într-atât de înrădăcinat și istoric și tradițional.
Tocmai din cauza asta nu e bine să vă limitați să-i prindeți decât să vă apucați să educați societatea.
În locul unui prins vor veni doi și mai buni. De aceea trebuie să avem în vedere componenta de prevenție, componenta educațională.
Și asta, dar nu în loc de a-i prinde.
Nu în loc de.
Mie mi se pare că puțin se încurcă noțiunea de, posibil nu educație, dar de diminuarea toleranței față de fenomenul corupției, componenta de prevenire este mult mai largă decât doar campania de diminuare a toleranței. Știm că actul de corupție se întâmplă atunci când un factor de decizie la nivelul concret ia această decizie în situație de conflict de interese, atunci când interesele lui nu coincid cu interesele, să spunem, publice, intră în conflict. Și pentru a preveni corupția, trebuie să nu dăm posibilitatea acestui factor de decizie să ia această decizie. În Republica Moldova a fost adoptată legea privind conflictul de interese. Eu m-am așteptat că Centrul pentru combaterea crimelor economice și corupției ar lua această unealtă drept o spadă. Dacă această lege ar începe să funcționeze normal, ne-ar scăpa în mare parte. Eu, mă rog, fac niște estimări foarte aproximative de vreo 60% de cazuri de corupție, cel puțin corupție medie și mică. Și de aceea m-aș aștepta ca să nu să se reducă prevenirea corupției doar la o campanie de diminuare a toleranței, educație, instruire. Mai mult ca atât, noi avem legea privind codul etic al funcționarului public. Dacă ar fi o pedeapsă cât de cât simțitoare pentru încălcarea codului etic, aceasta ar ajuta la prevenirea corupției. Există un mecanism prin care societatea comunică cu instituțiile statale, inclusiv comunică despre cazuri de încălcare a legislației, sistemul petiționar. Ceea ce se întâmplă la noi foarte frecvent acum, o persoană, să spunem, trimite o plângere, o petiție, cere niște informații la o instituție superioară și instituția trimite această plângere plângeri înapoi la persoana asupra căreia s-au plâns.
Este vechea metodă sovietică. Exact. Doamna Crăciuc, dar există un contingent, de exemplu, să-i recomandați domnului director să meargă la un segment anume și acolo să testeze eficiența.
De ce nu? Noi chiar am încercat ca susținem, noi suntem și noi membri grupului de monitorizare a implementării strategiei naționale de prevenire și combatere a corupției, noi chiar am făcut cercetări. Adică, într-un fel, pentru noi aceasta era mură în gură. Am făcut așa o monitoring în 15 instituții publice centrale și ceea ce am constatat că o mare parte a funcționarilor publici în Chișinău, eu nu mai zic de regiuni, nici nu cunosc ce înseamnă conflict de interese, aproape toți nu au făcut conform legii această declarație intereselor și cu atât mai mult atunci nu s-au făcut declarații de conflict de interese. Și aceasta înseamnă că deciziile continuă să fie luate în situații de conflict de interese și șansele corupției sunt mari.
Domnul director,
îi dau dreptate doamnei Carașiuc vis-a-vis de această problemă, fiindcă tot ce a ținut de mecanismele statului de asigurarea unui control și de asigurarea prevenirii eficiente în domeniul corupției sunt conflictul de interese și declararea veniturilor. Pentru moment, ambele aceste mecanisme nu sunt funcționale. Întreaga noastră societate a fost martoră la activitatea desfășurată anul trecut și acest an a Comisiei de Centrale de Verificare a Declarațiilor cu privire la venituri a funcționarilor, care chiar dacă a constatat anumite abateri în procesul acesta de depunere a declarației sau de necorespundere a datelor din declarații cu veniturile reale ale funcționarilor, nu s-a soldat cu nimic. Fiindcă s-a vorbit atâta timp pe parcursul ultimelor 10 ani despre acest mecanism de control din partea societății a funcționarilor, mecanism care este unul foarte eficient de altfel, controlul veniturilor funcționarilor și situațiile de conflict de interese, până la moment acest mecanism nu este funcțional. Statul nu a dat autorităților responsabile, procuratură, centru anticorupție, instrumentele respective, ca ele să poată fi aplicate eficient.
Dar procuratura oare ar avea atâta îndrăzneală să le aplice?
Nu trebuie să fie îndrăzneală, trebuie să fie strict prevăzut în cadrul legal care sunt competența autorităților și elaborat algoritmul funcționării în cazuri concrete atunci când sunt constatate abateri. Nu sunt cazuri extraordinare, ieșite din comun. Sunt acțiuni care trebuie efectuate sistematic, zilnic, indiferent de timp politic de afară.
Prin urmare, în terenul cui este mingea acum?
Pe acest domeniu, pe conflict de interese și declarare de venituri, mingea se află în Parlament, în adevăratul sens al cuvântului, fiindcă guvernul a înaintat proiectul legii cu privire la crearea Comisiei Principale de Etică, care va fi responsabilă de analiza și monitorizarea activității funcționarilor din punctul de vedere a corespunderii declarațiilor acestora cu privire la venituri și examinarea situațiilor de conflict de interese. Eu sunt convins că acest mecanism este unul eficient, fiindcă nu este nimic inventat. Sunt lucruri preluate din experiența altor state, într-așa fel ca societatea să aibă posibilitatea să-și monitorizeze eficient funcționarul. Chiar dacă și acest mecanism nu a fost eficient din punctul de vedere a tragerii la răspundere acestui funcționar, însă și această monitorizare socială a fost eficientă și a avut rezultatele corespunzătoare, la nivel social, de altfel.
Dați-mi voie să vă contrazic, poate să aibă și efect invers, că dacă oamenilor le spui, uite, noi îi obligăm pe demnitari să-și declare veniturile, costurile caselor și mașinilor și nu știu ce, dar în ultimă instanță ei nu pățesc nimic, atunci poate invers societatea se gândește, la ce bun faceți voi spectacolul ăsta dacă nimeni după asta nu-și pierde portofoliul?
Din punctul meu de vedere, elita politică va fi împinsă, va fi ajutată să ia deciziile care sunt așteptate mult mai repede.
Multe organizații guvernamentale, cel puțin aici în Chișinău, s-au așteptat la mai multă activitate în acest domeniu din partea la CCC. Până a se lua decizia de a crea Comisia Principală pentru Etică, care ar trebui să se ocupe cu etica, noi mult am așteptat că anume Centrul de Combatere a Crimelor Economice și Corupției își va asuma această responsabilitate de a monitoriza situația cu conflict de interese și a trece direct la investigarea cazurilor.
Atunci când în presă ar apare, de exemplu, niște poze cu estimări de la Bursa de Valori că această casă depășește de zeci de ori salariul sumar al funcționarului X, dumneavoastră puteți din oficiu să porniți o cercetare sau vă trebuie mecanisme suplimentare?
Cercetarea o putem porni, dar cu regret, pentru moment, normele penale care stabilesc sancțiuni nu sunt posibil de a fi aplicate. Nu sunt prevăzute opțiuni care trebuie să fie concretizate în asemenea situații. Legea care pentru moment este în vigoare nu permite acest lucru.
Dar
și doamna care
timp...
cunoaște acest lucru, fiindcă am făcut aceste informații. De altfel, și a fost creată această comisie principală de etică și s-a propus acest nou mecanism de monitorizare.
Dar în același timp, dumneavoastră mergeți să supravegheați BAC-ul. Iarăși vă duceți într-o zonă care e destul de speculativă, pentru că toată lumea zice că se dau sume exorbitante la examene, copiii dau cadouri. Dar până la urmă n-avem niște acțiuni exemplare.
Noi avem exemplu nefericit al anului trecut, când întreaga comisie centrală responsabilă de monitorizarea procesului BAC-ului a fost pusă sub învinuire, chiar trimisă în judecată, pentru luare de mită. Spre regret, până la urmă, pe acest caz aceștia au fost achitați în instanță. La fel este pentru noi un lucru de neînțeles, cel puțin. Din punctul nostru de vedere au fost probe suficiente ca aceștia să fie puși sub învinuire. Și aceste exemple denotă încă o dată incapacitatea și impotența autorităților, dacă vreți, pentru a curma aceste fenomene.
Toată lumea vorbește că justiția este coruptă, că tarifele unor judecători numai nu sunt afișate pe ușă, referindu-se în special la judecătoriile economice. Deci toată lumea spune, am auzit chiar de la înalta tribună, când era domnul Voronin președinte, spunea că procesele judiciare sunt licitații, care dă mai mult acela câștigă. Deci este evident pentru toată lumea, dar n-avem măsuri eficiente sau rezultate.
Chiar dacă se vorbește, toată lumea la tot colțul vorbește despre corupție în sistemul judecătoresc, lucru care de altfel nu poate să fie respins. Pentru moment noi nu avem nicio reclamație depusă de o persoană care are de pătimit că, uite, judecătorul X îi pretinde aceste mită. Pe lângă aceasta, chiar dacă noi am avut informații și date cu privire la unii judecători, cadrul legal de o imunitate largă fără precedent în cazul judecătorilor, conform prevederilor legale, judecătorii noștri nu pot fi subiecția unor investigații. Nici el, nici rudele acestuia, nici biroul lui de serviciu, nici mașina, nici casa acestuia nu poate fi subiectul vreunei investigații fără inițierea unei proceduri speciale de informare prin intermediul Procuratorii Generale și a Consiliului Superior al Magistraturii asupra acestui caz și obținerea autorizărilor.
Asta pentru că ei sunt intangibili, ca să nu fie presați?
Ei sunt inamovibili, deci... absolut, au independență și o inamovibilitate fără precedent.
Adică, indiferent dacă el are o viloacă de $1,500,000, dumneavoastră nu puteți să vă apropiezi de el pentru că
până nu obținem autorizarea Consiliului Superior al Magistraturii prin intermediul procurorului general. Situație care, practic, chiar dacă obții această autorizație, acest judecător va afla imediat, fiindcă tu trebuie să informezi pe ei. În ce caz este el investigat, pe ce circumstanțe, etc., etc. În situația când la noi toți se cunosc unii cu alții,
și este un interes corporativ,
colegi de serviciu, colegi de facultate, sunt în grade de rudenie tradiționale pentru neamul nostru formate de ani de zile, este foarte complicat de a obține o asemenea autorizație, dar chiar dacă obții o asemenea autorizație, ulterior să rămână în secret acea investigație ca să-ți permită ție să acumulezi probe. Din această cauză noi și-am cerut ca această inamobilitate să fie revăzută și aceste mecanisme să fie refăcute într-un format ca să permită autorităților specializate, autorităților responsabile, să desfășoare investigația atunci când este vorba de niște cazuri de corupție.
Doamna Carasciu, cum credeți, atmosfera socială ar putea forța la un moment dat legislatorul să ia măsuri radicale pentru care pledează, înțeleg, domnul director și despre care vorbea fostul ministru al justiției Păduraru, aducând exemplu Italiei, când cetățenii au adunat 700.000 de semnături ca să pună capăt mafiei.
Știți, la noi au fost așa inițiative, dar cu părere de rău, ele totdeauna se pornesc înainte alegerilor și când lumea des să semneze ceva, el nu exact înțelege, el semnează pentru combaterea corupției sau semnează pentru un partid despre care el nici nu cunoaște. Deci este o reticență. Da, presiunea socială trebuie să crească și mai mult ca atât, eu aș spune că este o posibilitate din experiența noastră din 10 ani de lucru în Republica Moldova de a uni eforturile dintre societatea civilă și, să spunem, centruri de combatere a crimelor economice și corupție. Transparency timp de 10 ani a spus că legislația noastră nu dă posibilitatea de a preveni corupție. Noi vom vorbi mult și când vine cazul să aducem pe cineva la judecată, persoana va fi achitată. Cu ce centrul foarte frecvent nu era de acord. Iată acum, în sfârșit, eu mă bucur că ei încep a spune tot mai frecvent și mai frecvent, a realiza că legislația este imperfectă și lor mâinile le sunt legate. Ca atare, domnul Chetraru a venit cu o propunere, haideți să punem efortul împreună și haideți să facem un fel de advocacy, campanie de pledoarie pentru îmbunătățirea legislației. Înțeleg, avem diferite scopuri, într-un fel diferite interese, dar dacă interesul principal este un progres în acest domeniu, de ce nu?
Noi avem constatate în jur de, pentru perioada scursă, un an de zile, avem 350 de cazuri de corupție constatate, remisie instanței. Am fost surprins să constat că pentru moment noi avem doar 21 de persoane care și spășesc pedeapsa în pușcării, propriu-zis, pentru acte de corupție. În rest sunt emise sentințe condiționat, pușcărie condiționat sau cu amenzi. Este un lucru care m-a surprins foarte mult pentru...
Și amenzi simbolice.
Amenzi simbolice, știind câte resurse a cheltuit statul pentru a face aceste constatări de corupție, fiindcă constatarea unui caz flagrant necesită niște resurse mult mai mari decât constatarea unei simple infracțiuni. Pentru că probarea acestea necesită niște investiții tehnice, investiții materiale, o implicare mai masivă a factorului uman a celor care sunt implicați
dar
în procesul ăsta de investigare.
Dar nu e suficient de bun.
Dacă nu e suficient de bun, era să fie achitat. Era să fie achitat pentru lipsă de probe. Dar atunci când el sunt emise niște sentințe care nu corespund gravității acestui fapt, acest lucru pentru noi reprezintă un semn mare de întrebare.
Și atât din punctul ăsta, unde trebuie să ne mișcăm noi, societatea? Să încercăm să îi luăm la întrebări pe cei judecători care au considerat că nu-i gravă fapta?
Din punctul meu de vedere, cel mai eficient este interesul societății asupra acestei probleme. Atunci când va exista o monitorizare socială și o discutare permanentă a acestei probleme la nivelul fiecărei instituții, nu doar la nivelul celor care constată situația centrului, dar la nivelul procurorilor care înaintează învinuirea, la nivelul instanțelor judecătorești, care sunt cei care examinează cazul și pronunță anumite sentințe pe asemenea cazuri, la nivelul elitei politice, care trebuie să revadă, din punctul de vedere a reglementărilor procesual penale, gravitatea acestui fapt, să fie calificate aceste infracțiuni ca infracțiuni grave, datorită pericului social care îl poartă aceste infracțiuni, la nivelul întregii societăți care tolerează în genere această corupție mică, care de altfel și are o proiecție direct asupra modului de percepție a corupției, percepție generală în societate, fiindcă percepția omului simplu asupra fenomenului corupție nu este făcută de corupția mare.
Înțeleg că nu există acest factor, nu există acest
vocea lor este foarte slab auzită.
Transparența are o linie fierbinte și vedem cu ce întrebări se adresează populația. Marea majoritate acestea, într-adevăr, sunt niște încercări de a-și rezolva problema proprie, dar problema care este legată de corupție, de abuz, limitarea accesului la informații, neexecutarea deciziilor judecăților. Adică este absolut natural ca persoana să vină la fenomenul corupției prin problema sa. Altceva, că persoana nu este apărată. Adică de mai mult timp se spune despre o eventuală lege de protecție a avertizorilor de integritate. S-a făcut o încercare, s-a elaborat un proiect de lege care era foarte și foarte slabă. Și așa
un avertizor de integritate?
Persoana care reclamă, statul încearcă să intereseze cetățenii care reclamează cazuri de corupție. Prin diferite mecanisme, prin remunerare.
Deci îl desculpă ca și cum...
Exact. Din start îl desculpă prin remunerarea și prin asigurarea acestui o protecție corespunzătoare de eventualele persecuții de pe urma acțiunilor pe care le face. Acest proiect a fost înaintat în guvern de două ori. De fiecare dată a fost respins datorită faptului că nu a existat o opoziție unică la nivelul tuturor autorităților, dar noi vom insista în continuare, fiindcă a fost vorba de o vechime deja de un an de zile de la ultima înaintare a acestui proiect. Vom insista pe adoptarea acestei legi, inclusiv prin inițierea celor mecanisme de sprijin social din partea tuturor partenerilor noștri din societate, care
știți
să facă o atmosferă corespunzătoare ca să sprijine autoritățile să adopte această lege.
Știți, altceva este că eu nu mă gândesc că ar fi foarte binevenit dacă pentru fiecare act de informare a statului despre corupție, cazuri concrete de corupție, persoanele ar trebui să fie remunerate. Eu aș vorbi despre protecție în sens că un funcționar public, de exemplu, sau un agent economic într-o companie, cineva vorbește despre corupție și nu este dat afară după aceea. În așa sens protecție, dar nu protecție în sens de remunerare. Ceea ce a vorbit domnul Chetraru în deciziile judecătoriești. Am luat vreo fost 10 cazuri mai mari, ci țin de pagube cauzate mai mari și am comparat amendă, adică sentințele care au fost pronunțate pe aceste cauze. Și n-a fost nicio sentință cu ispășirea pedepsii în detențiune în penitenciare, dar când am sumat toate aceste amenzi care au fost plătite în rezultat, ele au constituit circa 5% din volumul pagubii cauzate. 5%, dumneavoastră vă mai imaginați o altă activitate economică care ar fi într-atât de profitabilă. Și de aceea eu nu cred că noi trebuie să mai inventăm încă ceva. Haideți să punem sistemul acesta de prevenire și combatere a corupției din cap în picioare.
Exact la asta mă refeream.
În primul rând, noi trebuie să punem la punct cadrul legal, astfel ca legea să poată lucra. Asta încă nu înseamnă că cineva dorește ea să lucreze, dar ea teoretic să poată lucra. În al doilea rând, trebuie să fie făcută reforma instituțiilor și aici este vorba și de sistemul judiciar și de Ministerul de Interne și Centrul de Combatere a Crimelor Economice și Corupției. Și în al treilea rând, deja este vorba de colaborare și cu societatea civilă, cu protecția martorilor, cu etica, cu conflictul de interese și așa mai departe.
Adică eu vă văd îmblând cu toată trusa de instrumente, nu exact. Renunțați la nimic.
Nu, nu, pentru
și
că...
Și nu aveți un bisturiu anume.
Mă rog, eu aș pune la judiciar, dacă ar fi o prioritate. Altfel, tot se transformă în multă vorbă.
Domn Chetraru, tocmai comparați cheltuielile statului la o acțiune de flagrant și eficiență. Iată, care ar fi bisturiu pe care ar trebui să-l folosească astăzi societatea ca să intervină rapid, prompt și cu rezultate vizibile?
Știți, de fiecare dată când încerc să găsesc răspuns la asemenea întrebări, mă uit la experiența celor care au reușit. Avem exemplul Singaporului, care într-o perioadă destul de scurtă, prin acțiuni de altfel foarte dure, cu caracter represiv, care pe de altă parte au ținut de înăsprirea pedepselor, chiar în unele situații cu termene de detenție pe o perioadă foarte lungă de timp, și prin crearea unor mecanisme de monitorizare a funcționarilor pe intern, dar totodată și cu interesarea acestora ca să-și facă treaba responsabil și conștient. Funcția publică nu trebuie să fie un business. Funcția publică trebuie să fie un serviciu pentru care societatea își plătește funcționarul în mod corespunzător.
Dar atunci când un demnitar de la primărie este plătit cu 2000 de lei, este evident pentru toată lumea că el nu stă acolo pentru salariul
acesta. Despre asta și vorbesc. Salariul lui trebuie să fie un salariu mare care să atragă cei mai buni reprezentanți ai societății și mai competenți. O să ia aibă atunci când vor fi create mecanismele corespunzătoare, fiindcă efectul care va fi de pe urma activității oneste acestui funcționar va fi mult mai bun.
Eu aici nu chiar sunt de acord că, da, vorbim și despre salarii. Sigur că salariul este un factor foarte important. Dacă dorești, vă zic, să ai careva cadre destul de profesioniste, dar este vorba și de lege. Legea, acolo unde ea funcționează, aceasta nu se întâmplă.
Doamna Carasciuc, fiți de acord că și statul uneori se preface că nu vede lucrurile astea.
Exact.
Vă aduc o paralelă, poate nereușită. Pe de o parte, statul înțelege foarte bine câți oameni mor de la fumat, dar pe de altă parte, bine mersi, produce țigări și ia accise de la alcool, de la țigări, pentru că astea vin în buget și din bugetul ăsta noi plătim niște pensii și plătim niște burse. Deci este un cerc vicios care cel puțin trebuie rupt, ca și în cazul ăsta. Trebuie să ne trezim odată, să vrem cu toții să-i prindem cu ca mică pe cei care sunt mituiți și atunci, poate, într-adevăr, cum spuneți dumneavoastră, piramida asta de la sine
se va prăbuși. Știți, nu sunt sigură, nu sunt sigură că se va întâmpla așa, din ce cauză când majoritatea populației, cel puțin la un nivel minuscul, este implicată în careva tranzacții de corupție. Măcar ceva și atunci fiecare se simte cu musca pe căciulă și deja nu optează pentru combaterea corupției. El se văicărează, dar nu optează pentru aceasta și iată, anume din cauza aceasta trebuie să lucreze mai întâi și întâi legi cum ar fi legea conflictului de interese.
Domnul Chetraru, dumneavoastră puteți să vă ocupați și de asta?
Putem să ne ocupăm și de asta. Este și aceasta o prioritate pentru noi. Ce avem în societatea noastră pentru moment? În ultimii 20 de ani de zile, noi avem deja educate, crescute, generații întregi care au crescut în această atmosferă a corupției.
Care nu consideră rușinos.
Care nu e ceva rușinos.
Ultima întrebare ar fi dacă avem noi astăzi exemple de demnitari publici, nu nominal, spre care ar fi să se reorienteze societatea, presa, pentru că, din păcate, unul care mai mult sau mai puțin este considerat etalon de comportament moral, la un moment dat oponenții politici îl bagă în glot și găsesc vicii mai mari decât ne-am imaginat. Trăim cam în ritmul ăsta, de la o compromitere la alta, de la o doborâre la alta. astăzi avem demnitari exemplari.
Oameni din altă ținută morală, din punctul meu de vedere, sunt doar în cultură.
Deci mai avem de așteptat.
Sau media academică.
Doamnelor și domnilor, am ajuns la finalul emisiunii de astăzi, la care au participat directorul Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției, Viorel Chetraru, și directorul Transparency International Moldova, Lilia Carasciuc. Ne reauzim duminica viitoare. Până atunci, ne puteți asculta zilnic, dimineața și seara, sau la orice oră pe internet, unde ne puteți și vedea. Iar sâmbătă e ziua de bilanța Valentinei Ursu, după care eu, Vasile Botnaru, iar o să vă invit să o luăm de la capăt. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.